I've done sold my soul only to the devil, and he won't let me alone.
Velkommen, kære lytter. Du har tunet ind på Djævlepagten, en podcast fra Djævlenes Advokater. Programmet for dig, som stadig ikke har givet op, som ikke bare stadig er fan af Manchester United, men også interesseret dig for klubben og fanmiljøet. Mit navn er Søren Engelbrecht. Jeg er din vært, og med mig har jeg to meget kompetente gæster, som sædvanligt. Svante Vettergren, velkommen.
Goddag, goddag.
I dag er en særudsendelse, for der har været landskampspause, siden vi sendte sidst. Og derfor har vi dedikeret dagens udsendelse til ejerskiftet i Manchester United. Og du er jo oraklet her i Djævlenes Advokater, når det kommer generelt til klubsalget. Nu fokuserer vi lige her. Der er Erik ten Hag, og så i dag der handler det om klubsalget. Og bare lige hurtigt, hvorfor er det, at vi kører en special i dag?
Det gør vi, fordi at det forleden kom frem, at dels Qatar har trukket deres bud. De vil ikke længere købe klubben. Og at der så har været seriøse meldinger om, at Ineos er ved at lande en aftale med Glazers om at købe 25% af klubben.
Så den er 95% sikker, er det det, vi kan sige?
Jeg ved ikke, om vi tør gå op, men i hvert fald 95%.
Okay, godt nok. Og nu kalder jeg dig et orakel. Er du klar til at shine i dag?
Måske.
Okay. Som sædvanligt, så har jeg også Rasmus Dines med. Velkommen.
Mange tak.
Nu skal det jo så handle om klubsalget, men der er trods alt sket noget United-relateret i Danmarks kampe, hvis vi lige skal fokusere på det. Vores store ledestjerne, udover dig, din ja. Rasmus Højlund, lavede en smuk assist mod Kazakhstan og scorede et flot mål i en ellers kedelig kamp mod San Marino. Altså, er han bare på vej til at blive verdens bedste angriber?
Er han ikke allerede det?
Jo, det er jo...
Udover McTominay, så jeg vil ride den bølge lidt endnu.
Ja, vi har to spillere, der blander sig i
Rashford
kampen.
Rashford fik også
scoret. Han fik også scoret,
ja. Rigtig godt mål også.
Det er rigtigt, ja. Vi har to spillere, der blander sig i kampen om at blive topscorer i divisionen. Nå, men sådan som vi laver den her special i dag, det er, at vi har bedt jer lytter om at sende spørgsmål ind, og I har sendt en hel masse spørgsmål, så jeg synes faktisk bare, at vi skal komme i gang.
Fedt.
Jeg har delt programmet op i tre dele, og første runde her, den har jeg valgt at kalde detaljer om klubsalget. Og jeg synes bare, vi skal gå direkte på spørgsmålene. Er I klar?
Mhm.
Godt. Det første, det kommer fra Daniel B. Nielsen. Han spørger: det forlyder, at Radcliffe opkøber 25% af klubben, men det er jo reelt meget vagt formuleret, så hvad er det egentlig, han køber? Er det 25% af aktierne, A eller B, spørgsmålstegn, 25% af stemmerettighederne, 25% af Glazers aktier, eller den samlede aktiepulje? Det var mange spørgsmål på én gang, men det var ligesom også bare for i talesæt, hvad er de her 25%?
Ja, først og fremmest så tror jeg ikke, der er nogen, der med 100% sikkerhed ved lige præcis, hvordan den her aftale bliver strikket sammen. Fordi at det er jo nogle af de ting, der kan gå ind og påvirke aktierne, og derfor er der de her NDAs omkring det, som gør, at de må ikke sige noget til nogen omkring det.
Altså non-disclosure agreements.
Lige præcis. Men det seneste, jeg læste, det var fra Wall Street Journal. De skrev, at Ineos har i sinde at købe 25% af Glazers aktier, så B-aktierne, der har en 10 gange højere sådan stemmeværdi end A-aktierne. Men udover de 25% af Glazers aktier, vil han også købe 25% af A-aktierne, altså dem, som alle minoritetsejerne har. Så det er jo i helheden en fjerdedel af klubben, ikke? Men 25% fordelt på henholdsvis B og A-aktier. Giver det mening?
Ja. Og det er jo ikke, handlen er jo ikke gået igennem endnu, så lad os holde os til det.
Ja.
Daniel, han spørger også, ved opkøb af 25% af Manchester United, skal Ineos, skråstreg Radcliffe, så igennem en fit and proper test, eller vil han ikke på den måde blive anset for at være en ejer?
Det vil han. Det er faktisk lidt interessant, fordi grænsen for, hvornår man skal igennem den her fit and proper test, går lige akkurat ved 25%. Hvis han havde mindre end det, så skulle han ikke igennem den, fordi der er jo mange delejere af United. Men når man ejer mere end 25%, så skal man igennem den her fit and proper test for directors and owners.
Og for os, der ikke lige helt præcis ved det, hvad er en fit and proper test?
Det er, at man som kommende ejer skal tjekkes igennem, om man kan eje en fodboldklub. Det er jo noget af det, der har været enormt meget diskussion omkring i forhold til Premier League. Hvem er det, der må eje fodboldklubber? Og må man det, hvis man er en stat? Og det afhænger også, har man lavet ulovlige bankfixfax før i tiden? Og sådan. Der er alle mulige ting, man ligesom skal kunne leve op til. Jeg tror ikke rigtigt, det bliver noget problem. Så det er sådan en sådan ting, man skal igennem. Men det tager jo noget tid, før at man bliver endelig godkendt, og før man på den måde får... for adgang til at styre klubben. Jeg tror, det kan tage op til 2 måneder i alt.
Og så, vi tager lige et tredje spørgsmål fra Daniel også, fordi han spørger, er der meldt noget ud om, hvordan planen er i forhold til at opnå aktiemajoritet på længere sigt? Det tror jeg, det der også er mange, der er nysgerrige.
Jeg tænker, at når det bliver officielt på et eller andet tidspunkt, så kommer der også en klar udmelding omkring, hvordan skal klubben blive overtaget på længere sigt. Det er også en af de ting, man ikke rigtig ved noget om endnu. Det eneste, jeg hørte om, det var fra Muppeteers, og de har også indrømmet, det var sådan, det er lidt et gæt, vi ved det ikke rigtigt, men det han havde hørt omkring i hvert fald, det er, at Ineos er i virkeligheden interesseret i at overtage 100% af klubben på sigt, ligesom Qatar vil overtage 100%. De katarske 100% er ikke de 100% af det, der egentlig var sat til salg, så han kan tage klubben af markedet og gøre den privat, og det havde de en forventning om, ville ske inden for 3-6 år. Men de regner også med, at der kun går 1-2 år, før de opnår aktiemajoriteten i klubben, og dermed har kontrollen, som jo er det, de hele tiden ligesom har været målet, og det, der indgik i deres første to bud på de 69% og 51%. Ja.
Og lad os lige blive ved detaljerne et øjeblik. Mm-hmm. Hvem er det, der skal købes ud, før de i sidste ende kan have 100%?
Jamen, altså det er jo... Glazers har jo de 69%, de skal købes ud. Derudover så er United jo på børsmarkedet, der er ejet af alle mulige. Altså der er jo også fans, der har aktier i United, og så er der en masse større investorer, som ligesom har store mængder af de her aktier, og de skal jo også købes ud over tiden. Så det er virksomheder og privatpersoner, der ejer den del af klubben, som Glazers har solgt i løbet af årene.
Og kan du også svare på, hvad fordelen vil være ved at eje 100% og ikke de 69%, som Glazers har?
Altså i forhold til, hvordan man styrer klubben rent sportsligt, er der ikke nogen forskel. Så længe du har majoriteten, så har du kontrollen. Det kan gøre forskel at have 100%, det er, at du kan tage klubben af markedet og have den privat. Og jeg tror, det handler om, at når du har en klub, der ligesom er på aktiemarkedet, så er der også en masse folk, du ligesom skal stå til ansvar overfor, og du skal kunne svare på deres spørgsmål. Alt, hvad du har af dokumenter og sådan noget, skal være frit tilgængeligt for offentligheden og alt muligt. Der er rigtig mange af de ting, som er bøvl for mange virksomheder, du kan undgå, hvis det er en privat forretning. Og det har Ineos gjort med alle deres forretninger indtil videre. De har ikke noget, der er på det åbne marked, så det er nok også mest sandsynligt, det er det, de vil gøre med United med tiden.
Okay. Bare lige med en lytter om, vi har stadigvæk Rasmus Dines med i studiet, men lige nu alt det tekniske her, det er bare Svante, der ved mest, og vi tager lige endnu et spørgsmål, det er fra Victor Litsen, som spørger, de 25% må komme af Glazers 69%, det har vi fået etableret, hvad kommer det til at betyde for klubben?
Man kan sige, at jeg tror, at de 25% i sig selv kommer ikke til at gøre noget for klubben, for det giver ikke Ineos den kontrol, eller den majoritet, der gør, at han får kontrol. Jeg tror, at det, der kommer til at gøre en forskel, det er jo de aftaler, som Ineos og Glazers laver i forbindelse med den her handel. Og det, vi har hørt om indtil videre, for eksempel, det er, at Ineos ønsker sportslig kontrol. Så en del af aftalen er måske, okay, I får kun en fjerdedel af klubben, men alt, hvad der har med det sportslige at gøre, den kontrol afgiver vi til jer som en del af aftalen, så I kan styre, hvem der skal ansættes, hvem der skal fyres, hvilke beløber vi bruger på de forskellige spillere, alle de her ting, der har med den sportslige del af klubben at gøre. Det er jo ikke noget, som sådan med de 25% at gøre, men det bliver formentlig en del af den aftalepakke.
Okay, og jeg kan sige, alt det her med, hvad der kommer til at ske sportsligt og uden for Christian, det vender vi tilbage til. Vi går videre til et spørgsmål fra Peter Hasle, som handler lidt om det her bud, der har været tidligere tilbage i foråret. Nu nævner jeg det igen, Vente. Var der blev sagt 95% sikkert, at det ville blive solgt.
Yes.
Men det var nogle andre budstrukturer, der var dengang. Mm. Peter Hasle, han spørger, er det rigtigt forstået, at Ineos første bud på de 69% egentlig var godkendt, men på grund af juridiske udfordringer med mindre aktionærer, kunne denne ikke gennemføres?
Ja. Med en undtagelse, Det var ikke bud på 69%, men derimod på 51%. Og jeg synes faktisk, det her er noget af det mest interessante omkring alt det her. Det er netop det, som Peter fremhører i det her spørgsmål. Og det er lidt undrer mig, at der ikke har været mere fokus på det. Fordi det var Laurie Whitwell fra The Athletic, der skrev det forleden, at der var det her bestyrelsesmøde tilbage i maj, hvor de skulle stemme om, hvorvidt det her bud fra Ineos skulle godkendes. Og dengang fik man jo bare at vide, at det blev nedstemt. Det blev ikke til noget. Men det, han kunne afsløre nu, det var, at faktisk havde alle seks Glazer-søskende sagt ja til det. De havde sagt ja til at overgive kontrollen af klubben til Ineos over halvdelen af aktierne. Det, der gjorde, at det ikke blev en realitet, det var, at de tre repræsentanter, der var fra minoritetsejerne, dem, der har A-aktier, de modsatte sig det. Fordi at Ineos kun ville købe B-aktierne, som tilhører Glazers, og dermed så mister deres aktier jo værdien, fordi hvis ikke han vil købe dem og ikke har noget at bruge dem til, så har de ingen værdi.
Løs.
Lige præcis. Og derfor så troede de med at lægge sagsanlæggerne. Og det diskussionerne gik på dengang, det var, at de ville nok ret beset tabe en sag, hvis de lagde den anden. Men jeg tror ikke, at Ineos eller Glazers havde noget ønske om, at der kom nogle problemer omkring det. Og grunden til det er interessant, det er fordi, at det siger nok i virkeligheden en del om det bud, vi ser der lige nu. At måske skal man ikke bide så meget mærke i, hvorvidt det er 25% eller 50%, fordi det har hele tiden bare handlet om, hvordan kan vi juridisk omgå den her komplikation, der var tilbage i maj. Og det har man så måske valgt at gøre ved at sige, okay, men så køber vi 25% af Glazers aktier, 25% af A-aktierne, fordi så bliver de her minoritetsejere ikke utilfredse. Og så kan vi over tiden opkøbe en større del af klubben. Så det afslører faktisk i virkeligheden lidt. Et, alle Glazers-søskende har været villige til at afgive kontrollen med klubben. De har været villige til at sælge den. De sidste 5 måneder har der nok heller ikke rigtig været nogen tvivl om, hvem det var, der skulle have klubben. De har bare brugt snart et halvt år nu på juridisk at få strukket en aftale sammen. Strikket en aftale sammen, som juridisk kan lade sig gøre, uden der er nogen problemer med det. Derfor er det der spørgsmål helt vildt interessant. Og derfor siger det nok også, at når jeg har sagt 95% tilbage i foråret, så har jeg nok ikke været helt gal på den. Jeg tror bare, det har været en virkelig, virkelig lang proces, fordi det her er et ekstremt kompliceret sammensat bud.
Og Peter spørger også, at hvis svaret er ja på det første spørgsmål, som det jo så var, er de ord, du er kommet med her, din forklaring, Svante, er det så ikke noget, man kunne forestille sig at blive brugt til at overbevise skeptikerne? Og det kan jeg måske stille dig, Dines. Hvad tænker du om det?
Det er lidt spørgsmål en gang til, sorry.
Er, at skeptikerne, der er jo mange, der er skeptiske over, at det kun er 25%,
ja,
som gerne vil have fuld kontrol. Det, som Svante lige har forklaret her, tror du, det er noget, der kan overbevise nogle skeptikere, hvis det budskab kommer ud, at det kun er ren teknisk, du sidder og kigger?
Men han har jo lige overbevist mig, så det er jo svar nok.
Ja, det er svar nok.
Jo, det håber jeg. Altså, jeg tror for folk, så tror jeg bare, at det, der er så mange følelser involveret, når man snakker Glazers, og de stadig har aktiemajoriteten. Og det, at man ikke kender detaljerne i de her aftaler, fordi der er det her non-disclosure agreements, gør jo også, at det er svært, at man sidder og gætter lidt, hvad kommer til at ske. Så man så kun hører 25%, og det kun er den sportsidé, så tænker man, skal vi så stadig have Glazers som pengemænd, der dræner klubben økonomisk. Og det er det, de følelser, jeg tror, som der vækkes i folk. Og hvis det er, som Svante nu er inde på, at det er bare et spørgsmål om noget juridisk og tid, for at det bliver købt fuldstændig ud, jamen, så er det jo et eller andet sted den løsning, som de fleste af os gerne så, at der kom nogle nye ejere ind. Så kan man så sige, at nogle er til Qatar, nogle er til Radcliffe. Men dem, der så gerne vil have Radcliffe og Glazers ud, de får jo så det, de gerne vil have inden for relativt kort tid.
Jeg tror også, og det står 100% for egen regning, for jeg ved det ikke, men jeg tror, at det bud, der kom i foråret på de 51%, og nogle put and call klausuler i forhold til at opkøbe resten af aktierne over tid, min fornemmelse er, at det i virkeligheden, at det her bud lidt er det samme, det er bare struktureret på en anden måde. Så hvis man kunne leve med det bud, vi så i foråret, så tror jeg også, man kan leve med det her, fordi jeg tror, endemålet med det er det samme.
Og Michael Højer, han spørger, jeg tænker, at alle pengene går direkte til Glazers, spørgsmålstegn, eller vil noget være øremærket til gældsafvikling? Hvis rentetab og dividends fortsætter uændret, så er vi økonomisk lige så dårligt stillet.
Jeg læste i dag fra Dan Sheldon på The Athletic, at nogle af pengene ville gå til klubben. Det kom lidt bag på mig. Jeg havde tænkt, at de penge, der blev brugt til at købe klubben, ville gå til lommerne på Glazers. Det ved man nok heller ikke helt endnu, men jeg tror i hvert fald, at det, der er vigtigt at huske på, det er, at selvom alle de her, det er 1,3 milliarder pund, som vil blive brugt til at købe klubben. Selv hvis alle de penge går til Glazers, så udelukker det jo ikke, at Ineos kan investere flere penge derudover i klubben. Mopetier sagde tilbage i foråret, at Ineos i alt havde afsat 4 milliarder pund til klubben, og alt det, der ikke ville blive brugt på at købe klubben, ville kunne blive brugt på at investere i klubben efterfølgende. Så hvis vi bruger de her cirka 1,5 til ejerne, så vil der sådan set være 2,5 milliarder pund tilbage, som kan gå til renovering af stadion, træningsfaciliteter, bedre infrastruktur, alle de her ting, som folk har efterspurgt.
Og det kommer vi også tilbage til, og det er okay. Ikke mange penge. Svante, du har været...
Lige sin sidste ting. Ja, det var, fordi der var det omkring dividends. Ja. Ineos har aldrig nogensinde i nogle af deres klubber trukket penge ud til sig selv. Og jeg kunne forestille mig, hvis de kommer ind som medejere her, så vil der måske også ligge en ret klar aftale om, at Glazers i den periode heller ikke trækker penge ud af klubben, nu hvor de ikke ejer den alene.
Man kunne da håbe.
Man kunne håbe på det.
og som jeg vil sige, så har du lidt berørt det næste spørgsmål her, jeg vil stille, men nu kommer det lige helt konkret. Mm. Det er Asbjørn Nielsen, der spørger, gør det nogen forskel, at Sir Jim bliver den største aktieindhaver i klubben, eller hvilken forskelskoster af betydning kan det have i forhold til det, der vil ske?
Jeg tror ikke. Han kommer både til at være den største aktieindhaver af B-aktier og A-aktier, hvis den her handel går igennem, på den måde, vi har forstået den. Ret beset tror jeg ikke, det kommer til at betyde noget, om han er den største enkelte aktieindhaver, så længe han ikke har majoriteten. Det, der kommer til at betyde noget, det er, hvilke aftaler de indgår omkring, hvad han har kontrol over, på hvilke områder og hvor meget.
Så har vi et spørgsmål fra Benjamin Witt. Hørte tidligere i dag fra United.no's podcast, at Bjarne Wallen, by the way, er det nogen af jer, der kender ham?
Nej.
Okay, så har vi en anden nørdet fan her. At der bliver sagt, at det her Radcliffe-scenarie er det, citationstegn, bedst mulige udgangspunkt ud over et totalopkøb, for hvis det ikke blev nogen af de to, så kunne det være blevet meget værre med hensyn til investorer og hedgefonds. Hvad er jeres tanker?
Det tænker jeg er meget kvalificeret bud. Fordi altså, hvis du får hedgefonds ind, så lever de jo af at tjene penge til deres investorer. Og så lige pludselig vil du kunne få en helt anden måde at drive klubben på, som altså en kultur, så hvis den er syg nu, så tror jeg, den vil blive endnu værre. Og der er ingen tvivl om, selvfølgelig driver Ineos også det her for at tjene penge på sigt, men jeg er også sikker på, at de gør det for altså at løfte det sportslige først og fremmest, og så derefter det økonomiske. Det er i hvert fald mit indtryk. Jeg tror, det var Radcliffe selv, der var ude at sige, at i et interview, han må jo ikke sige så meget omkring Manchester United, men han var så ude at sige, at Manchester United er for stor til, at det kan blive en failure, noget i den stil. Og med det, han siger der er det, at hans eftermæle som forretningsmand står også på spil i det her. Fordi det kan godt være, at han ejer Ineos og Nice og cykelholdet Ineos og så videre, og noget i Formel 1 også, men Manchester United er bare en anden skala. Så jeg tror, det hvis det bliver en sportslig failure, som det har været under Glazers ejerskab, i hvert fald de sidste 10 år, jamen så tror jeg også, at det er noget, som vil lægge ham ret meget på sinde. Så jeg er helt sikker på, at det du får nogle ejer ind, hvor det sportslige kommer først, det er den vej, som klubben skal drives på. Og det har ikke været den vej, der har været under Glazers, så jeg tror, hvis du får aggressive amerikanske hedge funds ind, det, hvor det seneste formål er at tjene penge til deres investorer, så tror jeg ikke, at det nødvendigvis er noget, vi vil få særlig meget glæde af på banen. Nej.
Og så tror jeg i virkeligheden også, jeg tror, der er rigtig mange, der er utilfredse med det her Ineos-bud, fordi de hele tiden tænker, alternativet til Ineos er Qatar. Det er jeg bare ikke sikker på, at tilfældet. Jeg tror i virkeligheden, alternativet til Ineos vil være, at hedge funds eller at Glazers blev. Fordi noget af det, der også er kommet frem herinde for den seneste periode, er, at dels at budet fra Qatar, det reelle bud fra Qatar, havde en værdiansættelse, der var en milliard lavere end Ineos. Og så længe det tilfælde, så vil Glazers aldrig nogensinde acceptere det bud. Derudover så en del af hele den her proces har også været, at de interesserede købere skulle dokumentere deres finansieringsgrundlag for at købe klubben. Og der er det jo også kommet frem, at det har Qatar haft ret svært ved. Om de har svært ved det, fordi pengene reelt kommer fra staten, og det kan de ikke sige, eller om de har svært ved det, fordi de egentlig ikke har haft de midler, de har sagt til at købe klubben. Det er jo så spørgsmålet, men de i hvert fald ikke kunne dokumentere, at de havde de her penge til at købe klubben, som de har oplyst. Og hvis ikke de har det, så har de jo aldrig reelt været en udfordrer til det her bud fra Ineos. Og jeg tror også, at det er derfor, der de sidste halve år, ligesom, at de måske lidt er blevet afskrevet, fordi at Ring Group, der stod for hele det her salg, ikke kunne tage dem seriøst, når de ikke kunne dokumentere, at de havde de penge til rådighed, som de sagde.
Og det, vi kommer lidt tilbage til det her Qatar-bud, okay. Faktisk. Vi har lige et sidste lytterspørgsmål i den her runde. Handlen er jo ikke gået igennem endnu. Det sidder vi også og snakker om nu. Der er nogle NDAs, og det er ikke fuldstændig sikkert. Så Emil Kramer, jeg kunne godt tænke sig at spørge og vide, hvilke medier kan vi stole på omkring skifte af ejerskab? Og det tror jeg i høj grad går til dig, Svante.
Yes. Det er jo også noget, hvor at jeg vil garanteret nævne nogle kilder lige om lidt, som folk er utilfredse med, fordi at de er bare i lommen på Ineos, ligesom jeg mener, alle mulige journalister er i lommen på Qatar. Men først og fremmest bliver jeg nødt til, og jeg nævner dem så mange gange, jeg bliver nødt til at nævne Mobiteers. Og det gør jeg også, fordi jeg kan godt forstå, hvis folk ikke helt tager dem seriøst som kilde, men de er dem, der har været absolut skarpest på det her salg hele vejen igennem. Årsagen er, at de har en kilde, der sidder enormt højt op i Ineos. Altså sådan noget af det højeste på nær de tre ejere.
Men er de så også netop farvet?
De er farvet på den måde, de får deres oplysninger derfra. Jeg tror, de er mindre farvet på den måde, at der er ret mange journalister, der kan have alle mulige interesser i at skulle melde noget ud på forskellige måder. Det tror jeg lidt, de kommer udenom på den her måde. Men de har bare en enormt stærk kilde der. Og man kan sige, hvis det bliver Ineos, så sidder de i hvert fald med en god oplysning på det område. Så vil sige, de har bare været dygtige. Dem er man nødt til at tage med. Så vil jeg generelt sige, at nogle af de journalister, man lytter til normalt, David Ornstein, Romano, alle dem her, deres kildenetværk sidder ikke nødvendigvis i det her lag af fodbold. Så jeg tror ikke, at selvom de normalt er dygtige journalister, det er dem, man skal lytte til her. Det er i højere grad sådan nogle som, hvem sidder der? Der sidder Matt Lorden, Paul Dickinson, så er der Mark Kleinman i Sky Sports. Altså jeg tror generelt, The Telegraph, The Times, Mark Kleinman fra Sky Sports. Så er der de her finansmedier.
Ja, du nævnte selv Wall Street Journal.
Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters. De her typer medier, som jo beskæftiger sig med fodbold på en anden måde, end alle mulige andre journalister gør til dagligt. Jeg tror måske i virkeligheden mest det dem. Jeg tror, at vi er ved at nå et sted hen i processen, hvor man også godt kan lytte til The Athletic, fordi deres kilder sidder i klubben, og nu når vi et sted hen, hvor dem, der er ansat i klubberne, rent faktisk begynder at få noget at vide. Indtil nu har det nok primært været Richard Arnold som den eneste klubansatte, der har vidst noget som helst om, hvad der er foregået.
Jeg kan også lige prøve at vende spørgsmålet om, hvem skal man ikke stole på, som du ser det?
Jeg
har nævnt nogen for os andre.
Jeg har nævnt nogen for jer andre, men det er også fordi, jeg tror i virkeligheden ikke, det bliver så meget involveret fremover. Men det har været meget tydeligt i hvert fald for mig, at Mike Keegan fra Daily Mail, Kave Soltegold, tror jeg han hedder, fra Sky Sports, har været meget farvet i deres holdninger i hvert fald. Og det har også været meget tydeligt, at det, de har skrevet om, er kommet et ret bestemt sted fra. Som jeg har læst det, så har det været en til en gengivelse af PR-meddelelser, uden de har forholdt sig kritisk til det. Blandt andet fordi de oplyste ting, som senere hen altså dokumenterbart er falsk. Og jeg raser bare over det, fordi det er hamrende dårlig journalistik. Men de to i hvert fald, så tror jeg, Romano er også gengiver også tingene ukritisk fra alle sider, så jeg vil ikke rigtig lytte til det. Så er der en, der hedder Ben Jacobs, som har været ufattelig aktiv i forhold til at skrive omkring hele det her salg. det er meget en blandet landhandel, hvad han skriver, og det handler nok mest om, at han bare skriver, hvad andre har skrevet i forvejen. Så lad være med at lytte til ham og få oplysningerne andre steder fra.
Og så er der Rio Ferdinand, som breakede Qatar og købede tilbage i foråret.
Der var jo nogen, der prøvede at sætte en battle op mellem mine 95 Ineos information og så Rio Ferdinand. Så lyt til mig og ikke til Ferdinand.
Det råd vil jeg gerne give videre. Og så burde der være nogenlunde styr på selve købet indtil videre, og hvad vi ved indtil nu. Lad os
Må jeg sige en allersidste ting?
Ja, kom med.
Og det kan godt være, det er bare mig, der er så nørdet, og jeg synes, det er interessant. Noget af det, der har været snak om, fordi Dines nævnte også, inden vi gik i gang, Blazers i forhold til måden aktierne fungerer på, er sat vanvittigt underligt op, fordi de har lavet den her fordeling mellem de her A-aktier, som ikke har en særlig stor sådan, stemmevægt, og så deres B-aktier. Og det, de har indskrevet, det er, at hvis de sælger deres B-aktier til nogen, der ikke er en del af deres familie, så at sige, så bliver de normalt eller automatisk konverteret til A-aktier og mister dermed deres stemmevægt. Det har været ret meget fokus på, fordi hvad sker der så, når Radcliffe køber dem? Mister de så ikke bare deres værdi, og så vil han ikke kunne opnå majoritet og kontrol over klubben? Men det, der er interessant, det er, at hvis han køber klubben og får den sportslige kontrol, så vil han have med kontrol over klubben, og på den måde så vil han rent juridisk blive opfattet som en affiliate, og dermed kan han købe deres B-aktier, uden de mister deres stemmevægt. Det tror jeg også bare sådan en rent juridisk detalje hele det her bud, der er ret interessant at blive mærke i, fordi den måde at omgå en regel, Glazer selv har sat op, for ikke at miste kontrollen over klubben. Giver det mening, det jeg siger?
Det giver i hvert fald mening på den måde, at vi har sagt det før, men der er så meget potentiale til en succession-agtig serie.
Fuldstændig.
Ja, det burde man lave.
Godt. Har du flere detaljer? Fordi ellers så begynder det at være din skyld, hvis vi går over tid.
Yes, jamen det har jeg ikke. Det var bare lige en enkelt ting.
Godt. Lad os vende blikket lidt mere mod det sportslige. Mange af vores lyttere, de er spændte på, hvornår og hvordan vi kommer til at mærke en forandring som fans. Først og fremmest, så vil Sebastian Willi Holhammer gerne vide, om der går 8 uger, fra der bliver stemt ja i bestyrelsen, til Radcliffe får indflydelse.
Der kan i hvert fald godt gå op til 8 uger, tror jeg. Det handler om den her fit and proper test, der skal gennemføres. Og jeg tror ikke nødvendigvis, den behøver at tage så lang tid, men den kan godt tage så lang tid. Så ja, er det korte svar.
Så, Dines. Så skal vi også have dig lidt mere på banen. Vi har endnu et spørgsmål fra Asbjørn Nielsen. Han skriver, hvad tror I bliver det første, som Sir Jim vil ændre, skråstreg forbedre, skråstreg forstærke? Og han har lige et par bud selv, så kan du prøve at vurdere ud fra det. Et er ledelsen. Det kan være både den sportslige og også klubbens ledelse. Så er der Old Trafford, skråstreg Carrington, renovering og udbygning. Nummer 3 er truppen. Nummer 4 er akademiet. Og nummer 5 er træner, analytiker og andet, der er inde i det fodboldmæssige.
Jeg tror, altså det er 5. Det er næsten de 5 bud, man kan ændre på, som han nævner der, eller justerer på. Og jeg tror, det var der også været lidt skriv omkring, jeg tror, det er sandsynligt, at når det hele lige er landet, og hvis bud går igennem, og han bliver fit and proper godkendt, at der vil være nogle udskiftninger, i den sportslige sektor. Og det kunne også gå helt op og gå ud over Richard Arnold, som...
Og det kommer vi tilbage til, vil jeg sige. Lige præcis med
fordi det er jo naturligt, at... Altså, når der sker så store skifte, at de så gerne vil have nogle af deres egne folk med ind. Det skete jo også, dengang Glazers kom ind, så var der jo en bestyrelse, der sad på det tidspunkt, og lige pludselig var det stort set kun Glazers, der sad i den bestyrelse. Så det kunne jeg godt forestille mig, at han tog nogle folk fra Ineos-konglomeratet med ind. Det kunne for eksempel være nævnt ham, David Brailsford, som stod for det gamle Team Sky, som nu hedder Ineos. Så er der også nævnt en, der har været sportsdirektør i Paris Saint-Germain. Jeg kan ikke lige huske
hans. Jean-Claude Blanc.
Jean-Claude Blanc, ja. Så det kunne jeg godt forestille mig, at deres deres røv begyndte at brænde lidt. Hvornår det lige sker i processen, jeg kunne også forestille mig, at det første, man ikke gør i en klub, det er at gå ind og fyre, der er måske lige at se, hvor kan man finde folk henne. Nogle ledige stillinger, der kan også være, at de ikke kan se sig selv under den nye ledelse, under Ineos. Men man skal ikke... Jeg er helt sikker på, at der kommer nogle folk udefra ind. derfra. Det næste spørgsmål, jeg tror ikke, at de vil kigge på Ten Hag som det første lige nu her. Nu skal han jo så også lige vinde nogle fodboldkampe, lidt flere fodboldkampe, så det slet ikke bliver et tema. Stadion. Jeg tror heller ikke, de går ind bare lige umiddelbart og siger, at vi skal bygge et nyt stadion. Altså, det kan godt være, at de prøver at se, om de kan finde nogle midler til det. Men jeg tror lige, man prøver at se det lidt an. Altså, det kan godt være, at Old Trafford ikke er et topmoderne stadion, men det er ikke fordi, at det om 5 år ikke stadig kan stå.
Der er flere af vores lytter, som har påpeget for det første, at det jo ikke er blevet udvalgt til at blive spillet på til EM i 2028, og at det regner ned igennem taget. Det har vi jo set video af.
Ja, jamen, altså, der er jo selvfølgelig nogle forbedringer, du lige hurtigt kan få fikset med det tag, og det er da også for dårligt. Men jeg føler også nogle gange, at det er måske bare mig, og jeg synes også godt, at man skulle overveje at lave noget nyt med Old Trafford, men jeg synes også, at nu går vi lidt ind i en anden retning af debatten, men jeg synes også, at altså, vi kommer der for at se fodbold. Vi kommer der ikke, fordi at vi skal, de fleste af os skal sidde i en anden lækker lounge og få en træretters Michelin-menu inden vi skal ind og se United tabe til noget middel mod et hold. Ikke? Jeg synes, det der, man skal gøre ved Old Trafford, det skal simpelthen være større, fordi der er for stor en efterspørgsel. Så du kan have et større, du kan til nogle kampe have 100.000. Siden. Så der synes jeg, man skal prøve at kigge på, hvad man bedst muligt kan gøre der i forhold til kapaciteten. Det er jo også en indkomstkilde på den lange bane. Om man så skal renovere det, eller bygge et helt nyt stadion, og hvad der lige giver mest mening der, det er også i forhold til noget med infrastrukturen omkring stadion. Men det bør man gøre. Men i forhold til det her med, at det er fuldstændig faldefærdigt, og man har set, det føler jeg nogle sådan små problemer, som også bliver gjort større i hele den her debat omkring Glazer-familien, og hvor meget de har lavet det rådende op. De har ikke gjort særlig meget ved stadion. De har næsten ikke gjort noget. Jeg synes, der er vigtigere problemer for os. Jeg synes, det er der, hvor man skal starte. Det er jo, når de overtager det sportslige sektor, så se på, jamen har vi de rigtige og dygtige folk siddende på de pladser. Og der er det i hvert fald John Murtagh, som jeg lige kan nævne her, på stående fod, og hvad hedder det, Richard Arnold, om de også skal være, fortsat skal være der, efter at Ineos kommer ind.
Og så er der også Kenneth Reinhold Jørgensen, der spørger lidt i samme bane af om første prioritet for Radcliffe, om det skal være den sportslige succes på kort bane, eller en struktur på lidt længere sigt, i forhold til hvor pengene skal bruges.
Jeg skal lige forstå struktur på længere sigt.
Altså der snakker vi i forhold til modernisering af Carrington, fodboldmæssig organisation. Altså alt det uden om selve det spillet på banen, eller klart. Om det er, og jeg tænker, han måske mener investering i spillere.
Helt klart. Det var faktisk lidt, der har været ret mange meldinger de sidste par dage om, at Ineos har planer om at ekspandere Old Trafford til, der kan sidde med en kapacitet på 90.000, og de sådan set allerede har midlerne til at gøre det. Det har de afsat. Men jeg tror heller ikke, det bliver deres første prioritet. Det synes jeg ikke, det bør være. Jeg tænker, at det første, man absolut skal ind og gøre, det er at sørge for, at klubben begynder at levere sportsligt igen. Ellers risikerer man jo også, at der ikke er 90.000 på et tidspunkt, der gider komme og se kampene. Det tror jeg i virkeligheden også bliver det første, de gør, det er, at de går ind og ser på strukturen i klubben, altså den sportslige struktur, og hvilke ændringer er der brug for der. Jeg hørte Mobbetis tidligere i dag sige, at faktisk har de lige siden februar været i gang med et arbejde, hvor de finder ud af, hvordan fungerer United lige nu, og de har jævnligt været i kontakt med dem i klubben for at finde ud af, hvordan fungerer klubben, for at finde ud af, hvilke ændringer skal de lave. Og de har været i kontakt med alle mulige folk, som de kunne forestille sig at ansætte, når de overtager klubben. Så jeg tror i virkeligheden, den er nok ikke 100% på plads, men jeg tror, de har en ret klar idé allerede nu om, hvad de vil gøre i det øjeblik, de overtager klubben. Hvem skal fyres, og hvem skal hyres?
Ja, og Dines, du nævnte Murtagh og Richard Arnold.
De er de mest profilerede.
Ja, og Mike Koenig, han spørger, om Arnold og eller Murtagh kunne stå for en fyring. Hvad tror I? Skal de finde papkassen frem og rydde skrivebordet?
Det kunne godt ske. Det kan også være, de trækker sig selv. Altså, de går selv. Ikke?
Vi kan jo lige starte med den højsæde. Altså, vi kan snakke med Murtagh. Hvad tænker I der?
Jamen, han har jo været i klubben i længere tid. Men det er først her inden for de sidste 2 år, så vidt jeg ved, at han har fået en mere prominent rolle. Altså han har ligesom overtaget rollen efter, jeg ved ikke, altså der er ligesom, man har sat det her led ind med den her sportslige ledelse, som man har eftersøgt. Og der fik man så et navn og et ansigt på. Men han har jo arbejdet i klubben i længere stykke tid.
Siden 13, tror jeg faktisk, da Moyes kom til.
Ja, så han har faktisk været der en god rum år. Men det er først nu der, at man har ham som den, der virker det til, forhandler de her aftaler med, med spillere, og, og virker som sådan en bindeled mellem, den øverste ledelse, som så er Richard Arnold, og så Ten Hag, ikke? Så han ligesom et eller andet sted mellemled mellem det sportslige, og, og direktøren, CEO, Edward Richard Arnold. Og det, jeg synes, det er lidt svært at sige, om han nødvendigvis skal skiftes ud, fordi altså, de to transfervinduer, han har haft, er jo stadig svære at konkludere, om de har været gode nok. Jeg synes, det er mere vigtigt at kigge på, jamen, har man den optimale løsning til at finde de rigtige spillere, der kan præstere og give dig resultaterne på banen. Fordi om hans evner og de netværk og det, han ligesom kan inde i et forhandlingsrum, det har jeg ingen idé om at vide, hvor dygtig han er. Fordi man kan sige, det man har lidt set til gengæld, det har jo været, synes jeg, at man, nu kigger på de her to transfervindues, har lænt så meget op af, hvad Ten Hag gerne vil have. Og det er jo der, hvor jeg lidt kan være i tvivl om, han er stærk nok i at sige, jamen, det skal ikke være kun det, som Ten Hag anbefaler, at der skal være en anden relation, men der ligesom er en sportsledelse over Ten Hag, der kan hjælpe til at finde nogle dygtige spillere. Men igen, den her dynamik om, hvor meget har den enkelte at sige, det synes jeg nogle gange kan være lidt svært at vide på stående fod, men det virker i hvert fald ud for at se, at det skal have lidt Ten Hag-præg, når vi køber en spiller, og det kunne man måske tænke, at Ineos kunne komme ind og hjælpe Ten Hag med, og dermed også en ny sportslig chef, hvis det ikke skal være Mørtok.
Hvad siger du, Svend? Hvad hører du på vandrørene?
I forhold til det, Dine siger, så tror jeg, at det er rigtig svært at vide, hvad er det, der gør. Altså, er det dem, der underpræsterer, eller er det også fordi, der er rigtig svære betingelser under Joel Glazer, som man hører blander sig i utrolig meget i det sportslige, og alle beslutninger skal godkendes sammen, og det er i virkeligheden i sidste ende ham, der beslutter, hvorvidt de sker eller ej. For det giver svære betingelser for alle. Jeg tror, jeg er ikke sikker på, at de bliver fyret, men jeg tror i hvert fald, de bliver forflyttet, som nogle gange er lidt et andet ord for at blive fyret. Jeg tror, at hvis man skal være lidt streng, så kan man måske virkelig godt tillade sig at kalde John Murtock en klubsekretær i forklædning som sportsdirektør, fordi rigtig meget af hans opgave handler om det praktiske i forhold til at få de forskellige ting til at fungere sammen, men han har ikke det store præg selv. Jeg tror ikke, normalt har en sportsdirektør jo ret meget at sige i forhold til, hvilke spillere henter en klub. Det tror jeg, han blander sig udenom. Det tror jeg, han lader andre folk om. Men han har jo været involveret enormt meget, både i forhold til planlægningen af vores træningsture, i forhold til hele opbygningen af kvindeholdet, alt muligt. Så jeg kunne godt forestille mig, at han i virkeligheden får en eller anden rolle, hvor han ligesom binder alle tingene sammen og har det her praktiske ansvar, men at man så får en reel sportsdirektør ind, der har mere at sige rent sportsligt. Og det samme med Richard Arnold. Kunne man ikke godt forestille sig, at han måske bliver rykket over i en eller anden rolle, hvor han har ansvaret for det kommercielle igen, ligesom han havde inden at Woodward kom til, også hvis det er den del, Glazer stadig kommer til at have ansvaret for, efter Ineos kommer til. For jeg tror ikke, at Ineos vil komme ind med det sportslige ansvar, uden at have deres egen mand på den position. Det er svært ved at se ske. Så jeg tror, at de får en ny mand ind der. Og det er nok ikke fordi, at det sker fra den dag.
Altså i stedet for Richard Arnold.
I stedet for Richard Arnold. Og det er nok ikke fordi, det sker fra den dag, de får nøglerne. Der kommer nok til at gå nogle måneder, eller et halvt år, eller det kan være, det sker i løbet af sommeren, eller lige inden sommeren. Altså jeg tænker, der er noget sådan forebygningsarbejde, der skal foregå, inden man laver de her strukturelle ændringer.
Så er der, nu skal vi lige se her, der er både Esben Winther og Thomas Grøder, som han bare går ud fra, at der skal have en, der skal være en ny sportsdirektør. Og Esben Winther, han spørger åben, hvem det skal være, og Thomas Grøder, han spørger bare, om det skal være Paul Mitchell eller Michael Edwards. Hvad hører jeres bud?
Jeg vil sige, jamen Michael Edwards har en Liverpool-fortid, og har gjort det, svandte detaljerne bedre end mig, men har gjort det fantastisk. Og det er ligesom også om, at Liverpools rekruttering er gået lidt ned, efter han er fratrådt eller stoppet derude, så kunne det være lidt fedt, at vi tog noget fra Liverpool og bare overtog deres succes, som de havde med Michael Edwards og Klopp. Altså den historie vil jeg meget gerne fortælle. Så hvis det lige var det, så ham, der var den rigtige profil, så kunne det være fantastisk. Han er også meget eftertragtet. Kan jeg læse mig til, at der er flere større klubber, så jeg tror, han der er ude efter ham, så jeg tror, han lidt kan vælge at vrage med hvor han vil have arbejde henne. Så han er jo et rigtig godt bud. Men igen, der er mange omstændigheder. Vi ved jo ikke, om han ved det, eller om han vil noget andet med sit liv.
Svante, Paul Mitchell, jeg ved, du kender hele hans CV. Prøv lige at oplyse dem, der ikke ved det, om hvem Paul Mitchell er.
Paul Mitchell er en sportsdirektør, vokset op i Manchester, er vist United-fan, for det ikke skal være løgn. Jeg tror også, det er derfor, han er blevet sat så meget i forbindelse med rollen i løbet af årene. Jeg mener han, eller det gjorde han, han var spiller i MK Dons og startede så i klubben efterfølgende i forskellige roller og blev så ligesom fik en sportsdirektørrolle der. Efterfølgende smuttede han videre til Southampton. Jeg tror, du kan spillernavnet i forhold til, hvem han har hentet ind. Skal vi, ja, vi lave rollefordelingen, når jeg siger, hvor han er, og så kan du sige, hvem han har
Og så kan jeg lave researchen ud. Her, hvem det er. Skal jeg lige finde det her. Jo, der hentede han blandt andet Maja Yoshida, Steven Davis, Nathaniel Klein, Sadio Mane og Dusan Tadic.
Og så bagefter smutter han videre til Spurs.
Ja, hvor han hentede Kieran Trippier, Toby Alderweireld og Son og Dele Alli.
Og var faktisk også ansvarlig for, at Pochettino kom til klubben. Han kom et halvt års tid før ham, mener jeg. Derefter så smutter han videre til Red Bull-koncernen.
Ja, er det mig nu?
Ja, nu er det dig.
Og mere specifikt, så fik han jo ansvar for Leipzig, ja. Hvor han hjalp med at rekruttere blandt andet, hvad hedder det, Dani Olmo og Christopher Nkunku og Patrick Schick.
Yes, og så senest har han været i Monaco, hvor han ikke er længere, han er lige stoppet, men har været der de sidste par år, mener jeg. Har du nogen spillernavne på Monaco?
Nej, det har jeg simpelthen ikke forberedt.
Jeg har også et bud på en sportsdirektør.
Ja,
for det er helt legendarisk, hvis vi hentede Ralf Rangnick.
Ved du, jeg skulle faktisk til at nævne ham.
Ja, det kunne være sådan helt poetisk retfærdighed, at han kom ind i den rolle, han faktisk er bedst i.
Jamen, efter
Glazer så væk.
Var det ikke nogen af jer, der nævnte, at vi ansatte en meget, meget dygtig sportsdirektør som træner, og en meget, meget dygtig træner som sportsdirektør i Rangnick og Ten Hag?
Jo. Det, og i virkeligheden... Jeg er stadig fuldstændig betaget af Rangnick. Jeg er ikke i tvivl om, han er hammerende dygtig. Jeg tror måske, der gik så mange ting galt i hans tid i klubben, at i hvert fald hvis det er nogle af de samme folk, han skal arbejde sammen med, så tror jeg måske, der er andre årsager til, at det vil være en dum idé at hente ham. Generelt, skal jeg også svare på spørgsmål omkring, hvem jeg vil have
meget gerne. Ind.
For jeg synes, det er lidt svært med de her sportsdirektører, fordi i virkeligheden er deres job jo mangefacetteret. De står for enormt mange forskellige ting. De har jo det overordnede sportslige ansvar. Men i medierne bliver de tit bare gjort til sådan nogle stjerner, der kan finde ud af at spotte gode spillere. Og det er jo trods alt kun en lille del af deres opgave. Og derfor kan de nogle gange være svære at vurdere, for man hører ikke rigtigt om alle de andre ting, de laver. Jeg tror, at de tre, der mest er i spil, tror jeg er Paul Mitchell, Michael Edwards, Luis Campos, som er rådgiver for PSG lige nu, også var i Monaco før. Han var jo ligesom kendt for hele det der Monaco-hold med Mbappé og Bernardo Silva og Fabinho og Søren, der ellers var der på det tidspunkt. Og så er der Dan Ashworth i Newcastle, men jeg tror ikke rigtig, de er interesseret i at afgive ham. Der er ingen tvivl om, at uanset hvem det bliver af de her folk, så vil det være en markant opgradering i forhold til, hvad vi har lige nu. Hvis jeg sådan skulle vælge min ønskeperson, så er det uden tvivl Michael Edwards. Fordi at det, han har lavet i Liverpool, er så sindssygt imponerende. Det er foregået i en klub, der på mange måder minder om United, så der er heller ikke den der tvivl om, det kan overføres. Hvor man kan sige, at de klubber, Paul Mitchell har været i, har generelt været lidt... kan man sige.
Mindre eksponeret.
Mindre eksponeret, og mindre klubber, så kan det overføres det arbejde, han lavede der til større klubber. Og så fordi jeg er ret fascineret af, at det, Michael Edwards og en, der hedder Ian Graham, som ligesom har kørt et partnerskab, hvor alt, hvad de har foretaget, er blevet gjort med udgangspunkt i data. Det er jo både deres rekruttering i forhold til at finde virkelig dygtige spillere billigt. De hentede Robertson for hvad var det, 5 millioner pund eller et eller andet. Virkelig billigt. De hentede Mohamed Salah for...
Og var det ham, der insisterede på at hente Salah i stedet for Julian Brandt? Det nævnte du på et tidspunkt i din udtalelse.
Ja, det var det nemlig. Det tror jeg ligesom var hele deres datahold, som sagde til Jürgen Klopp, vi kan se på vores data, den absolut bedste spiller, vi kan få ind, det er Salah. Og på det tidspunkt var Salah altså ikke en spiller, man tænkte ville blive verdens bedste. Han var et outcast fra Chelsea på det værende tidspunkt, ikke? Som spillede i Roma. Men måske en af grundene til, at jeg også er lidt lun på ham, er fordi man netop har hørt om noget af det arbejde, han har gjort på andre områder også. Noget af det, de også har været kendt for, det er at bruge hele det dataarbejde til at influere, hvordan Liverpool spillede. Liverpool var jo på et tidspunkt meget kendt for, at de ligesom bare fik den her betonmidtbane, og så var det i virkeligheden backs i Robertson og Trent Alexander-Arnold, der stod for playmaker-opgaven i forhold til at skabe det kreative. Den idé blev til på baggrund af, at de rent statistisk med deres data kunne se, jamen der, hvor det er allerfarligst at tabe bolden, det er centralt. Derfor skal vi have en midtbane, der ikke taber bolden, men genvinder den, og så skal vi sætte bolden på spil på kanterne.
Fordi det kunne være fedt, hvis United fik det på den måde.
Ja, og også fordi man kan sige, at lige nu har vi det problem med United, at vi spiller i virkeligheden lidt, som Jürgen Klopp er blevet kendt for i forhold til hurtigt at komme frem, men bolden kommer også meget hurtigt den anden vej. Og hvis man spiller på den måde, man får rigtig mange omstillinger mod sig hele tiden, så er det jo godt, at de bolde bliver tabt på positioner, hvor at der ikke er den store risiko forbundet med det. Det synes jeg bare er sådan en interessant måde at bruge data på. Du har også dem, der hentede Thomas Grønnemark til som indkantstræner, som også bare er fokuseret på de her små sådan marginal gains i forhold til, hvor kan vi få en fordel i forhold til vores modstandere. Og det er alle de her små ting, som Michael Edwards ligesom har stået i spidsen for. Derfor synes jeg, han er helt vildt interessant.
Hvad hedder det? Det spørgsmål. Kunne I se nogle udfordringer med, at du hæver en sportsdirektør ind, der så ligesom skulle tage beslutninger for Ten Hag, ud fra det, vi har set, at Ten Hag sandsynligvis lige nu arbejder med en rigtig stor grad af ansvar. Jeg ved godt, at vi sidder og snakker med om, at han skal have hjælp til at, at hente de rigtige spillere osv., men hvis Ten Hag nu i sin egen tro, mener han henter de rigtige spillere, og Antony er den rigtige på kanten, og hvem der nu ellers er blevet hentet ind, tror jeg, der kunne være en potentiel konflikt der med en mand som Ten Hag, som jo virker til at vil gøre det meget på hans måde.
Jeg tænker, at det skal selvfølgelig være et samarbejde, der fungerer godt, og det skal være en mand, som Ten Hag kan fungere sammen med. Men det var jo lige præcis den her måde, det foregik på i Ajax, hvor det var Mark Overmars, der havde ansvaret for, hvilke spillere de hentede ind. Ten Hag hentede nogle få spillere i den klub, og de fleste af dem gik ikke super godt. Resten af dem var det Mark Overmars, der havde ansvaret for, så han jo været vant til det tidligere. Så jeg tænker også, at han vil acceptere det på den måde igen, og måske virkelig foretrække det, fordi det er trods alt at tage noget arbejdsbyrden af ham.
Men var der ikke snak om på et tidspunkt, at Ten Hag ikke ville, altså han havde egentlig ikke rigtig behov for, at der var en Ralf Rangnick over ham?
Hvis problemet er vel også, hvis han er blevet ansat i nogle rammer, hvor han har fået at vide, at han kunne styre rigtig meget og vælge, hvem der skulle købes, og så ændrer strukturen sig lige pludselig. Så det bliver bestemt, at han ikke har lige så meget indflydelse. Der kan vel godt komme en konflikt.
Og der var også det med, at Overmars og Ten Hag var også venner. Var det ikke det?
Altså, jo, ikke, Overmars behøver vi ikke få ind.
Nej. men det der med, at der kan også være en relation, der gør, at okay, men det er en af mine gode kammerater, der er over mig i forhold til det, en eller anden Michael Edwards, eller en anden type, der lige skal ind og bestemme. Ikke? Altså, det er bare mere, at man kunne forudse, om der kunne komme en potentiel konflikt i det. Altså...
Gå ind i hovedet på ham, Svante.
Jeg tror faktisk, Ten Hag udtalte sig om det på et tidspunkt under et interview, hvor han sagde, at når han har været vant til den her struktur, og kunne godt lide den struktur, så det vil ikke gøre ham noget. Jeg tror bare, det vigtige er, at samarbejdet fungerer. Men omvendt tænker jeg også, den er mest interesseret i, det er jo at opnå succes. Og jeg synes også, man begynder at kunne se, at nu kan man ikke se, om han mister håret eller bliver gråhåret, når han er skaldet i forvejen, men man kan godt se, at de, der render under øjnene, begynder at blive større og større. Jeg tænker, han er en mand, der ikke sover særlig meget for tiden, og jeg tror også, han vil foretrække, at der er nogle andre, der bærer noget af det ansvar, som han har lige nu.
Og en fordel ved Michael Edwards vil også være, at han netop har beviser på højeste plan, at det er nemmere for ham at vinde noget autoritet over for Ten Hag, i stedet for en stadig ung Paul Mitchell.
Det tænker jeg også. Men man kan sige, så længe strukturen er på plads og opbakningen er på plads, så ligger autoriteten nok automatisk i opbakningen på en eller anden måde. Og Paul Mitchell er dygtig, har også været i Spurs, som ikke er en klub af samme størrelse, men trods alt kort tid efter, han forlod klubben, kom i en Champions League-finale. Så jeg tænker også, at han har noget goodwill på den måde.
Thomas Grøder, han spørger, om I sådan helt generelt tror, der kommer mange udskiftninger uden for kridtstregerne, som følge af, at Ineos træder ind.
Jeg tror, der kommer på nogle nøglepositioner, og så kan man sige, det vil jo så være dem, vi allerede har berørt. Og så tror jeg, at de jo også tager nogle folk med derfra. Men jeg tror heller ikke, at man skal undervurdere at sige, jamen, fordi det har været dårligt i de sidste mange år i Manchester United, jamen, så skal man bare udskifte det hele. Altså jeg tror, at den der tanke om, at nu skal vi bare brænde alt det gamle ned, for det tror jeg heller ikke er den rigtige måde at gøre tingene på, fordi der er jo også en, man kan sige, de har jo også arbejdet under de vilkår, der har været under Glazers, og jeg tror, der sidder rigtig mange dygtige folk i Manchester United, som bare har haft det, haft svære vilkår at arbejde under, og måske også manglet en retning og manglende lederskab. Så jeg tror også, at man ligesom skal ind og lave en analyse af, hvor er det, vi kan bruge mange af de medarbejdere, der arbejder rundt omkring i Manchester United. Så der vil ikke være noget udskiftende, men jeg tror, det vi vil mærke er nok de mest højt profilerede positioner. Altså så ved vi jo ikke alt, hvad der bevæger sig ned i et spindelvæv af de ansatte, der er.
Hvad tænker du, Svante?
Jeg tænker det samme. Jeg tror også, det man kan sige noget om, det er, at de her store nøglepositioner, som bliver ændret. Hvad der så sker derefter, det bliver jo en effekt af de ændringer, der er foretaget. Det er svært at sige, at hvis vi ændrer sportsdirektøren, og det bliver Michael Edwards, vil han så beholde en som Dominic Jordan, der er head of science lige nu. Altså sådan, det kan vi jo ikke vide. Jeg tror, han er ret dygtig, så måske er det fint at arbejde med ham. Det kan også være, han vil have en anden. Det er svært at sådan forudse lige nu.
Godt. Jamen, så lad os bevæge videre til tredje runde. Den har jeg kaldt blandet bolcher.
Mm.
For det er sådan lidt spørgsmål i øst og vest, men de er alle sammen meget interessante. Det første, det går på selve Jim Ratcliffe, eller måske nærmere hans familie også, fordi selvom han er erklæret livslang fan af Manchester United, så har vi et par nervøse lyttere, der frygter en Glazers 2.0. Oh, the horror. Det gælder blandt andet Magnus Schmidt. Han spørger, hvad ved man egentlig om Jim Ratcliffes to sønner, som jeg formoder er dem, der skal stå i spidsen for Ineos-United efter Sir Jim Ratcliffe?
Først vil jeg virkelig gerne udfordre præmissen. Jeg er ikke sikker på, at det bliver hans sønner, der overtager. Vi skal også huske på, at det er jo ikke Ratcliffe, der køber klubben, det er Ineos. Og Ratcliffe er en af tre ejere, der har Ineos. De to andre hedder Andy Curry og John Rees, mener jeg.
Det er fandme stærkt, du kan huske det.
Jamen, jeg har også lige googlet mig til det i dag, for at være sikker. Ikke de meget yngre end Ratcliffe i forhold til aldersspørgsmålet. Ja, er de sådan noget 66 og 69? Tak, Wikipedia. Så man kan sige, det kan også være, at de kommer til at overtage aktierne, hvis han en dag går bort. Eller sådan. Det er svært at sige, men vi ved ikke så forbandet meget om hans sønner. De hedder George og Samuel. Jeg tror allerede, de er sådan involveret i nogle af hans forretninger, uden at have sådan noget sådan ejerskab over det. Om de vil overtage, det aner jeg ikke. Men jeg synes i virkeligheden måske, det der er vigtigst at huske på, det er et, det Ineos overtager. Ineos har en helt underafdeling, der hedder Ineos Sport, som er drevet af et hav af kompetente, dygtige sportsfolk. Der er altså Sir Dave Brailsford, du har nævnt, der er Jean-Claude Blanc. Der er enormt mange folk involveret i hele det her Ineos Sport, og jeg tænker lidt, at der er så mange led mellem en ejer af Ineos og så United, at hvis han en dag går bort, jamen så ikke bare, at Ineos Sport i det setup, det fungerer endnu, fortsat har kontrollen over United, så hvem der i virkeligheden ejer klubben er lidt irrelevant for, hvordan klubben bliver kørt. Også fordi, at vi skal tænke på, United er en størrelse, at det er ikke et projekt, der på den måde skal spyttes penge i, når først det er op at køre. Det er selvkørende. Så på den måde bliver det ikke en udgift. Om der er en interesse i at trække penge ud af United. Ineos er så vanvittigt rige, at selvom vi synes, at United er mange penge værd, og det er vanvittigt, hvad der bliver brugt på spillere, det er småpenge for hvem end der ejer Ineos, hvad man kan trække ud af United. Altså, det vil ret beset svare til, at vi ser en 2 kroner, om vi vil samle den op eller ej. Det er lidt ligegyldigt, tror jeg.
Det er et godt billede.
Så det er sådan, jeg tror ikke, de har nogen interesse i at trække penge ud af United. Så skulle det være, at de skulle sælge den på den tidspunkt, på et eller andet tidspunkt. Men jeg tænker bare, at man har bygget et setup, hvor der er en så stor forretning, der drejer sig om sport. Både fodboldklubber og alle mulige andre sportsgrene. At må ikke bare det kører videre, som det nu gør, selv når det på et tidspunkt er nogle andre, der ejer Ineos.
Dines, du var i starten af udsendelsen her inde på det her med, hvorvidt det er Radcliffes eftermæle, han også lidt arbejder på her. Og der er også et spørgsmål, der lyder, at Jim Radcliffe er trods alt 71 år.
I dag, faktisk.
I dag, ja. Og kunne man frygte, at det her mest af alt er et Radcliffe eftermæleprojekt?
Så godt kender jeg ham jo, trods alt ikke hans forretninger. Men i og med, som Svante lige har været inde på, at det er Ineos, der køber klubben, og det ikke er en, at det ikke er søge Jim Radcliffe for hans personlige formue, jamen, så tænker jeg det ikke. Men det er klart, at han bliver jo ansigtet udadtil, ligesom Malcolm Glazer, Joel og Abrams far blev det dengang. Så blev han også ham, der bliver manden, der køber Manchester United, ikke? Og jeg ved ikke, hvad han præcis mente med den udtalelse, som jeg lagde bare i det, den, at det, jeg læste, var ligesom, at han... Altså, han vidste jo godt, hvad der var på spil, når man købte Manchester United, så var det ikke fordi, at det skulle være en failing, skal jeg sige, failing sporting success. Altså, skulle du ligesom have nogle resultater ud af det. Så det var det, jeg læste ud af det, at det var det, han gerne ville opnå.
Men fortællingen, ikke? Har alligevel været, at selvom det er Ineos, der køber det, så er det Sir Jim Radcliffe, der er interesseret i det her køb. Og selvom man jo som 71-årig kan have mange år tilbage at leve i nu, så er det jo op i en alder, hvor sådan, hvornår er det, han ender med at trække sig. Hvad hvis det egentlig kun er ham, der har interesse i det her projekt, og resten af Ineos-gruppen ikke brænder lige så meget for det, og så skal klubben bare sælges igen, lige så snart han ikke har energi til at drive det her?
Men er de ikke ved at opkøbe? Nu har de opkøbt Nice, de har cykelhold, de er også inde i Formel 1.
Mm-hmm.
Er det også noget basket?
Det kan også være, de har alle mulige sejlsport, de har enormt mange forskellige sports.
Så de er jo ved at blive, altså, vi kommer blive en del af sådan en sportskonglomerat. Det kan man så mene, hvad man vil. Særligt hvis det er flere fodboldklubber, det kan godt være, at vi kommer ind på det. Men jeg tænker, at de køber Manchester United, fordi det er, altså, det er en unik mulighed. Det kommer jo ikke til salg. Nu er det gået snart 20 år med Glazers. Så altså, jeg tænker også, at de har en langsigtet plan for Manchester United. Det er ikke bare afhængigt af, hvor længe Radcliffe holder sig i live. Altså, det tror jeg ikke er meningen med det. Det er klart, der kan være nogle følelser for ham forbundet med det, hvis han er Manchester United-fan. Og i den forstand, men jeg tror ikke, han kun køber Manchester United på grund af følelser, fordi han var så vidt, jeg ved, også interesseret i at købe Chelsea sidste år, eller forrige år.
Barcelona har han også været inde omkring og forsøgt at købe på et tidspunkt.
Så du ved, det viser jo også lidt, at igen, der er også noget forretningsmand og noget forretning gemt i det her. Og jeg tror helt sikkert, at nu kan man sige, nu giver han mange penge for, eller altså høj aktiekurs til Glazers nu for at overtage. Men jeg tror helt sikkert også, at han ser, at Manchester United, hvis man begynder at præstere på banen og den altså, kæmpemæssige udvikling, skal man også huske på, at der har været økonomisk i fodbold de sidste 20 år. Der kan man se på den aktiekurs Glazer for nu i forhold til, hvad de selv gav for den. Jamen, så hvem ved, hvor det ikke også kan ende om de næste 20 år. Så jeg tror helt sikkert, at der også er en forretningsside af ham, hvor han tænker, Ineos tænker, at det kan være en god business. Og så må vi se. Altså, verden ændrer sig over os hele tiden, så det er jo også det her med, at man... Det kan være, at de ejer United i 20 år, det kan være, at de ejer dem i 50 år, det ved vi jo ikke.
Nej, det vil ikke være min største bekymring. Og jeg tror heller ikke. Altså jeg mener, at Radcliffe ejer 60%, og de to andre ejer 40% til sammen. Jeg tænker heller ikke, de ville lave det her køb, hvis ikke de var med på den og var interesseret i det. Og det virker til, at fordi de har hele den her sportslige forretning, så må der være en ret stor interesse i dem omkring sport generelt.
Men det her med at eje flere klubber, lad os lige komme lidt ind på det, fordi vi har også en lidt nervøs lytter i Allan Weber Nissen, som er lidt kritisk overfor det her med, at de jo ejer Nice og de ejer Lausanne af to andre fodboldklubber. Dines, jeg ved, du har en holdning til det her.
Jamen, min holdning er helt generelt, at jeg er modstander af det. Jeg synes, at det er konkurrenceforvridende. Nu er det jo nok sjældent, at Nice og Manchester United kommer til at krydse klinger, særligt hvis Nice ikke kommer til at præstere bedre. Ellers skal det jo være, at de kommer i Champions League, og så kan det jo også blive en udfordring. Men jeg er helt generelt modstander af det her med, at de samme ejere kan have flere klubber, fordi der kan godt være noget fordækt i det, synes jeg.
Altså,
jeg
synes, på hvilken måde?
Jamen altså, det her med, at der er nogen, der kan ligesom agere talentfabrik for den større klub, den klub, der er mest eksponeret. Jeg sidder også og tænker, at der kan være noget... Nu tænker jeg bare ind i Manchester City, der har jeg, ved ikke, City Group, tror jeg, er 6 eller 7 klubber efterhånden nu. Der kan også være noget regnskabsmæssigt i det, hvor jeg tænker, der kan være noget... Jeg synes, der kan lukke lidt i forhold til, hvordan man ligesom kan hente indtjening ind på andre vis. Så der er flere ting i det, og så synes jeg bare, at i sport, der skal det bedste vinde. Og der synes jeg bare, der er et eller andet med, at så er det de samme ejer, der ejer to klubber i princippet. Altså, det bliver bare sådan et... det bliver sådan rimands, altså nu er det jo rimænd, der har jeg de her fodboldklubber, men det bliver bare sådan et legetøjsagtigt fornemmelse, jeg får af det, at så er det bare, altså i princippet nu overdriver lidt for fremforståelse, men så kunne det være 10 ejere, der bare ejede alle de største klubber i Europa, og hvad det sjove så i det. Jeg synes jo også, der er noget unikt i, at altså i bund og grund synes jeg, alle klubber burde være, ikke være ejet af nogen bestemt ejer eller rimand, men det er der, vi er. Men så synes jeg ikke, at de skal have retten til at eje andre klubber. Særligt ikke, hvis de har potentiale for at spille mod hinanden. Og det har Nice og Manchester United jo. Så jeg er helt generelt modstander af det. Men jeg vil hellere foretrække den model end Qatar. Så det er jo ikke, fordi jeg hellere sidder og advokerer for, at Radcliffe er perfekt, eller det her er den perfekte løsning i drømmeverdenen. Men det er nu det bedste, som jeg føler, vi trods alt kan få.
Er du enig?
Ja, fuldstændig. Altså, jeg kan godt se fra den enkelte ejers synspunkt, kan der sådan rent sportsligt være nogle interessante muligheder i det her med at eje flere klubber, men jeg er helt enig, jeg synes, det er enormt ærgerligt, det foregår. Også fordi, at klubber består jo af fans, og hvis man lige pludselig er fan af en klub, der ret beset bare fungerer som feederklub for en større klub, så er der bare et eller andet i hele det der fanskab, der ryger. Så jeg synes ligesom, der er enormt mange fans, der bliver taget til gissel i nogle ejere, der vil lave hele det her spil med klubberne, så jeg er helt enig, ja.
Og vi har en lytter, der hedder Dine Søgaard Jørgensen.
Oha.
Ja.
Og det er mig, der har stillet det her spørgsmål.
Nej, det er ikke det alder ego, hvor du alligevel ikke kan gemme navnet alligevel. Ja. Nå, men Dine, så jeg vil gerne høre, hvorfor det er, at Nice ofte bliver brugt som skrækeksempel.
Det gør de, fordi det er rent sportsligt, indtil nu i hvert fald, ikke er gået super godt.
Ja, det ligger nummer 2 lige nu i ligaen.
Ja.
Men.
Og det er faktisk en ret interessant del af det. Jeg tror i virkeligheden, hvis man kigger på Nice, jeg mener, de blev købt i, var det 18 eller 19, af Ineos. Og jeg synes i virkeligheden, man kan dele den tid op i sådan 3 perioder. Det Ineos gjorde, da de overtog klubben, det var, at de lod de folk, der var i klubben i forvejen, sidde. De beholdt deres CEO, de beholdt deres sportsdirektør. Og det gjorde der på en eller anden måde var status quo. De fik ikke rigtig rykket klubben, det de i virkeligheden var interesseret i. De fik så hentet, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, Galtier, der senere røg til PSG. Han havde lige vundet mesterskab med Lille. Han kom ind, og så begyndte de at klare det bedre. De begyndte at komme op og snuse til de europæiske pladser. Og det begyndte at gå i den rigtige retning for dem. Så kommer man ind i den anden periode af deres tid i Nice her, fordi at så var det, at helvede brød løs i løbet af den sommer, fordi at han havde udtalt en masse racistiske ting omkring, at han ikke ville have sorte spillere på sit hold, og det var der en stor utilfredshed fra deres sportsdirektør. Så begge de personer ender med at forlade klubben i løbet af den her sommer. Så lige pludselig står Nice en sommer, hvor de skal tage hen en masse spillere, og de har hverken nogen sportsdirektør eller nogen træner. Så er det så, at Dave Brailsford flytter ind angiveligt i en autocamper nærmest og bor lige ved siden af klubben for at få styr på, hvad der skal ske. Og det er lidt sådan en kaos situation, han skal håndtere, men det går rent ud sagt af helvede til. De får hentet nogle træner ind, som ikke rigtig fungerer, og de får lavet en masse fejlkøb. Det er den her periode, hvor de henter Schmeichel, de henter Aaron Ramsey, de henter alle mulige sådan fallerede Premier League-stjerner, som ikke gør det særlig godt. Og det går ned ad bakke. Og jeg tror særligt, at den her periode, hvor der virkelig vælter en kritik ned over Nice, fordi det bare går i den forkerte retning, og det bliver gjort på en måde, der bare virker inkompetent. Samtidig tror jeg, at Brailsford brugte den her periode i klubben på ligesom at finde ud af, hvad er det, der skal ske her, for vi kan begynde at rette op på tingene. Og i sommer fik de så ansat en ny CEO, og en ny sportsdirektør. Og det er herefter, hvor tingene er begyndt at gå fremad. De har fået hentet enormt interessant ung træner. De er begyndt at få de her resultater på banen. De er begyndt at rekruttere langt bedre, og de er begyndt at spille ret interessant fodbold. Så man kan sige, det er de sidste halvårstid måske, der har været lovende for dem rent sportsligt. Desværre er det alt for tidligt at sige noget om, sådan konkluderende i forhold til, hvilken retning det går i, men jeg synes, at man kan med god grund se på den her tid i Nice og tænke, det er ikke særlig lovende. Det kan man godt være bekymret for. Samtidig tyder det på, at Ineos har lært rigtig meget af de år, de har været i klubben, og mange af de fejl, de har begået. Og jeg tror, de begynder at agere bedre, og det tyder det også på Ineos.
Og det vil man kunne vil sige, at en af de lektier, de har gjort, det var, at de ikke bare skulle have status quo. Og kunne man udlede af det, at de ikke bare vil gøre det i United?
Det tror jeg. Det tror jeg helt bestemt. Altså, jeg tænker, at det er en af deres helt store læringer. Vi bliver nødt til at få de dygtigste folk ind, vi kan, fordi uden de dygtigste folk kan vi ikke præstere så godt som muligt.
Det, at det ikke er gået godt, kan også vise, hvad han får det for United. De har fået været 5 års dyre lærepenge, ikke? Mm. Til nu at kunne komme ind og have noget mere erfaring og ligesom, tage ved lære nogle af de børnefejl, de måske har begået i Nice til at starte med.
Så lige så været sådan en form for prøveklud.
Ja, altså, og det bliver det er måske meget godt, at de har været det for United nu her, fordi at du har bare ikke på samme måde, altså du kan, altså Manchester United er bare en større eksponering, og altså jeg tror, altså nu om dagen snakker man jo nærmest lige så meget ejer i Manchester United, som man snakker træner og spiller, altså det fylder bare rigtig meget. Jeg tror Uniteds ejer er dem, der fylder mest i nærmest i alle klubber, så vidt jeg ligesom er orienteret. Nu bliver jeg selvfølgelig også farvet, men det er bare en helt anden dialog, man har omkring de ejer, så det vil være et kæmpe fokus på Ineos, når de kommer ind, og et kæmpe spotlight, så det, at de måske har nogle erfaringer, kan godt vise sig, tror jeg, at give på det for United, at de ikke skal bruge måske lige så lang tid til at finde det, der ligner den rette melodi.
Og så tror jeg måske også, det er sådan, det er lidt misforstået, hvis man bare kigger på, hvordan er det gået i Nice, og så har en forestilling om, så kommer det til at gå på samme måde i United. Man bliver jo nødt til at pinpointe, hvor er det problemerne ligger, og hvad er det skyldes. Fordi man kan sige, at en ejer skal ret beset gøre 2 ting. De skal sørge for at spytte de penge i klubben, der er brug for, og de skal sørge for, at det er kompetente folk, der driver klubben. Hvis de gør de 2 ting, så er ejerne i virkeligheden good to go. Og man kan sige, Ineos har aldrig nogensinde, de har aldrig trukket penge ud af nogle klubber, de har spyttet enormt mange penge i is, så på det punkt har de leveret, og der hvor de har haft svært ved det, det har været ved at ansætte de rigtige folk. Det er de så begyndt at få styr på nu. Men man kan sige, at hvordan klubberne klarer sig, er jo nok et resultat af, om det er de rigtige folk, der kører den. Og man kan jo godt have inkompetente folk til at køre Nice, men hvis de ansætter de rigtige folk til at køre United, så behøver det slet ikke være det samme billede, vi ser i den klub. Så hvis de fra dag 1 får ansat de rigtige folk i klubben, så tror jeg ikke, vi behøver at se det samme billede, som vi har set udspille sig her i Nice over de sidste 4 år.
Og man kan sige, faktisk, det var en, altså, det kan jo både være godt og skidt, men det er Glazer stadig formentlig kommer til at være en del af klubben, i hvert fald på papiret de første år, indtil de overtager fuld ejerskab. Så kan de jo også ligesom, de kan stå lidt i skyggen af Glazers, og der skal godt nok ikke meget til at spolte det før, at de kan løfte altså højne niveauet og ligesom lave nogle forbedringer. Så jeg tror også, at de kan på den måde købe sig noget tid, selvom jeg lige har siddet og sagt, at du får et andet spotlight, jamen det er Manchester United, og det vil der helt sikkert være, men jeg tror heller ikke, at der er nogen tvivl om, at der skal ikke meget til, og vi ser nogle gode transfers og en sportslig ledelse. Det har vi ikke været vant til nogensinde, at man begynder at ligesom kunne se tingene på en helt anden måde i Manchester United. Så altså det, de kommer ind også på sigt i forhold til at tage over for Glazers, du kunne ikke forestille dig, altså at drive en fodboldklub, altså der kunne at Glazers de værste ejer, som jeg næsten har kunne forestille mig. Jeg ved ikke, hvordan det var oppe i Newcastle med Mike Ashley, men det her, det er i hvert fald noget af det værste, man har set på højeste niveau. Altså det er jo ejer, det skal vi også huske på, der købte klubben, forlånte penge, stort set placeret al gælden i klubben, som klubben betaler af, som så sent som i dag er der kommet frem i en artikel, har på renter, som de har placeret, har skulle betale af for 750 millioner pund, altså 7,5 milliarder. Derudover er de trukket udbytte ud for omkring 160 millioner pund. Så vi er snart nærmere os det, som Radcliffe skal give for at købe de 25%. Og så er de jo også bare været dårlige. De har slet ikke kommunikeret med fansene. De har ikke renoveret noget på stadion. De har ikke renoveret særlig meget på træningsanlægget. Og de har jo, som Svante er inde på, ansat de forkerte folk til at drive klubben. Altså, det bedste eksempel har jo været Ed Woodward, som nok var sad der alt for længe. Han var god til at skaffe penge og sponsorater, men ikke til at drive den sportslige fodboldklub. Så det er bare for at sige, at Ineos, hvis de kommer ind, de skal godt nok være ringe, for at det ikke bliver bedre. Altså, fordi de, der er virkelig et potentiale for fremskridt.
Og alle de ting, du opremser, det er det, der har været med til at gøre, at de fleste United-fans har været desperat efter for nye ejere. Vi skal lige vende et par spørgsmål, som handler om den anden byder, som det jo formentlig ikke bliver. Sheikh Yassim, som de facto jo var staten Qatar. Nikolaj Buk, han spørger, der kommer lidt flere spørgsmål i et. Føler I, at fanbasen er splittet, og forbliver den det? Kan så forskellige værdier og holdninger blandt fans forenes i kærlighed til klubben? Jeg tager mest udgangspunkt i aktiviteten på SoMe, da jeg ikke kender nogle Qatar-sheikh-supporter i den virkelige verden.
Jeg tror, splittelsen i fanbasen forsvinder over tid. Jeg kender et par Qatar-støtter i virkeligheden. Og man skal huske på, der er jo ikke nogen, der ønsker Qatar, fordi de er en stat, eller fordi de myrder, eller noget som helst. Der er nogen, der ønsker Qatar, fordi de tror, det er det bedste bud på en sportslig løsning til United. Og jeg tror, noget af det, der er sket i hele den her proces, der har været det sidste år, det er, at Qatar har været enormt aktive omkring deres udmeldinger omkring, hvad de vil med klubben. Hvorvidt det er sandt, det kan jeg godt have min tvivl om. Men i modsat til dem, så har Ineos været enormt stille. De har ikke meldt særlig meget ud endnu. Og jeg tror, at det har gjort rigtig mange har fået en forestilling om, at Ineos ikke vil de her ting, som Qatar vil. Eller at Ineos ikke økonomisk kan det samme, som Qatar kan. Eller at de sportsligt ikke er lige så kompetente som Qatar. Og jeg tror, at dels tror jeg, der sker noget i det, at når Ineos begynder at melde noget ud, så tror jeg, at mange af de her ting, folk har frygtet omkring ejerskabet, vil blive manet til jorden. Og sidste instans, når de begynder at drive klubben, og det forhåbentlig begynder at gå fremad, det er jeg ret sikker på, at det begynder at gøre. Jeg har ret stor tiltro til, at de nok skal kunne drive klubben på en måde, hvor vi begynder at blive mere succesfulde. Så tror jeg også, at den splittelse vil forsvinde, fordi så forsvinder den bekymring, der har været for mange af dem, der har støttet Qatar hele vejen igennem.
Din stue nok den af os, der er i Djævelens Advokat, der har været mest på Old Trafford og været over. Har du oplevet det på stadion, uden for stadion, den her diskussion?
Nej, altså det handler bare om, at man gerne vil have glæses ud. Det er jo noget, det er jo en, altså det vil vi jo alle sammen. Jeg tror, at der er jo altid folk er forskellige og ret til deres forskellige holdninger, men jeg tror langt størstedelen af fansene, der kommer på Old Trafford, hellere vil have Ineos, end de vil have Qatar. Det er i hvert fald min umiddelbare indtryk. Og jeg tror, at der hvor Qatar har langt den største del af fanbasen, det er på de sociale medier og X eller Twitter, eller hvad nu vi kalder det, og hvor de også fylder en hel del. Meget måske også robotter og propaganda. Og det fylder jo, og det slører jo billedet helt vildt, fordi fanskaren i dag er jo sindssygt spredt, altså. Og alle har jo en stemme i dag, hvor det tidligere bare var folk på poppen og på stadion, man lidt ligesom kunne spørge ind til, ikke? Men det er ikke noget, som jeg har et indtryk af, hvem de foretrækker. Jeg tror bare, de foretrækker, at Glazers ikke skal være en del af det, af de grunde, jeg remser op før. Så det er ligesom det, der er fokuset. Og som Svante også siger, jamen jeg tror et eller andet sted, at grunden til, at nogen måske tænker, at Qatar vil være en bedre ejer, det er, fordi de kommer med den her kommunikation om, hvad de vil gøre anderledes, og hvad de vil love til højre og venstre med nyt stadion og fjerne al gæld og x antal ting. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare se, hvor meget bit mærke, hvad de selv har skrevet. Men jeg tror også, det er et symptom på, at der ingen kommunikation har været fra Glazers med noget som helst, med hvad de vil gøre med klubben, som i overhovedet ikke. Altså, der var en undskyldning efter Super League, fordi de blev tvunget til det, og nu vil de begynde at kommunikere mere med fansene, og det har de ikke gjort i de 2,5 år, der er gået, da de også prøvede ligesom at finde en måde at få endnu flere penge til sig selv. Så jeg tror også, det er det, man skal se ind i, at når først, at Ineos kommer ind, og formentlig, det skal de kommunikere, hvad er ligesom deres visioner. Altså, der skal jo ikke bare være, at de så går fuldt glazer mode og går i tavshed og ikke siger noget som helst. Så, altså, det er vigtigt, at de får den her kommunikation, for det er noget, som Manchester United fans sindssygt høj grad har lidt under. Så tror jeg også, at den her effekt af splittet, eller hvis man nu vil kalde det, den vil lægge sig og mane sig til jorden.
Vores sidste lytterspørgsmål, det handler også om det her, den her kommunikation, der har været fra Qatar-budet. Som jo har fyldt rigtig meget. Det har fyldt her på bagkanten, hvor det virker til, at det bliver Ineos, der køber. Så har der været den her historie om, at Qatar, de vil så kunne vi få Mbappé, og der var et par andre spillere. Der var den her store plan. Det sidste spørgsmål, det kommer fra Daniel Hübner Køller, som der er også et par spørgsmål i et. Hvor meget af det der PR-show fra Qatar er købt? Der er så stort et had til Radcliffe. Det lader til, at langt størstedelen af, citationstegn, fans, kun tænker på klubben og ikke skænker menneskerettigheder, etc. en eneste tanke. Er det virkelig det rigtige billede af vores fanbase? Og det var du lidt inde på her, Dines, men hvis vi lige så bare lige fokuserer på det første del af spørgsmålet.
At hvad er det med...
Hvor meget der har været, hvor meget det er blevet købt, det her had og den her splittelse?
Det er et godt spørgsmål, og det er svært at dokumentere. Vi ved, der er nogle ting, vi ved omkring det her. Vi ved, at Qatar har ansat et PR-firma i London til at kommunikere en masse ting for dem. Så vi ved, at de i hvert fald har haft en interesse i at skabe et bestemt narrativ omkring dem selv, og hvad det er, de ville. Det er de købt og betalt sig til. Vi har også på Twitter og på alle mulige andre sociale medier kunne se, at der har været nogen, der i hvert fald har været meget ensidige i deres fremstilling af tingene, og hvad de har håbet på. Der har været nogle af de her profiler, store United-profiler, der senere hen har indrømt, at de har fået penge af Qatar for at have bestemte holdninger eller fremstille tingene på en bestemt måde.
Er det sådan United-influencers på nettet?
Ja, 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 det kan man sige. Ja, lige præcis. Det var, og hvem der har gjort det, det er jo svært at vide. Hvis jeg har lov til at blive lidt spekulativ.
Ja, kom så.
Så lavede Qatars PR-firma på et tidspunkt en video, hvor de fremhævede en masse SoMe-profiler i den. Og der kunne man se, at nogle af de mindre profiler, de fremhævede, det var nogle af dem, vi vidste var købt. Det, der var interessant, det var, at de fremhævede også en stor profil, The United Stand, med Mark Goldbridge i spidsen, som også har været meget Qatar-positiv. Vi ved ikke, om de er blevet købt, men det er i hvert fald været interessant at se, at de blev brugt i den samme PR-video, som nogle af de profiler, vi ved, er blevet købt. Så kan man sige, at jeg har været lidt ude efter reven efter nogle journalister, fordi at jeg synes, de har ageret på en måde, der lader til, at de i hvert fald har haft nogle interesser i det. Om de er blevet købt, eller hvad det har været, det ved jeg ikke. Det kan også være, at de bare er forbandet dårlige journalister. Det er også en mulighed, men der har bare været nogle ting, som har været sådan, hvis du som, altså Mike Keegan gik lige pludselig efter det ud og sagde, at nu håbede han, Qatar købte Liverpool, så han kunne vise United, at de tog fejl. McKeegan er altså vokset op i Oldham, og jeg tror, han holder med United, så det er sådan, der er bare nogle ting omkring det her, som virker så weird, hvis ikke der er et eller andet i det. Jeg ved det ikke.
Og så det er der sådan en, som Rio Ferdinand, tror vi på, at det er noget, han bare mener, når han var ude og erklære, at de var de rette, og nu var der nye sider?
Det er svært at sige. Jeg har ikke en stor tiltro til... til alle fodboldspillere. Jeg synes, der kommer mange underlige udmeldinger fra mange af dem. Om det handler om, at de ikke altid er de skarpeste knive i skuffen, eller om de er købt og betalt.
En udelukker ikke det andet.
Nej. Vi ved i hvert fald, nogle af dem er blevet. Altså, Beckham har været ambassadør for Qatar i årvis. Er Ferdinand også det? Var der noget med under VM, blev han købt af dem der? Det kan jeg ikke engang huske.
Det kan jeg heller ikke.
Nej. Men
sådan helt på det personlige plan slutter de af. Det her med, at der så har været den her splittelse, og der er nogen, der har gået ind fra Qatar, har det påvirket jer, at der er nogen, som så tilsyneladende ikke vægter menneskerettigheder så højt, og at stater ejer fodboldklubber?
Altså at med fans, tænker du?
Ja.
Igen, jeg er måske meget liberalt anlagt, og folk må have de holdninger, som de gerne vil have. Jeg ved, hvor jeg står i det, og jeg synes, dem, som jeg har talt med, har været primært til Ineos, Radcliffe og Glazers Out, altså som i 100%. Så du ved, hvis folk vil have en anden holdning, så hvis du er på mål for den, så må de jo gøre det, men jeg er ikke sådan, altså, det er op til den enkelte. Det er ikke noget, der går ind og påvirker min egen syn på tingene. Men jeg kunne da godt ønske mig, at folk ligesom måske kigget lidt mere end bare, altså, skulle jeg til at sige, tomme løfter, altså grandiøse løfter som nyt stadion og Mbappé og alt det her, og ligesom sagde, men altså, er det rigtigt, at en stat skal eje en fodboldklub, og så kan man sige, hvad staten Qatar står for, men det er også bare, altså, jeg vil have den samme holdning, hvis det var Danmark og Mette Frederiksen, der ville købe United. Altså, jeg synes ikke, at landet skal forbindes med en fodboldklub, Og så kan man så sige, at jeg synes, at Katar står for nogle ting, som er langt væk fra det menneskesyn, jeg har. Så du ved, de to ting lagt sammen, synes jeg, at folk måske skal tage ind i deres overvejelser, når det er, de sidder og tænker ind, at det er stadig bare et fodboldklub, og det er også bare underholdning. Altså, det er ikke liv eller død, som det er for folk, der måske arbejder eller bor i Katar nogle gange, eller har nogle forfærdelige vilkår at leve under. Så jeg synes lidt nogle gange, at man skal se ud over sin egen, hvad kalder man det, skyklap.
Svante, du sagde, at du kendte to, ikke bare på nettet, men du kendte to, der gik ind for Katar.
Ja.
Har det betyder det noget for dig?
Det har påvirket mig ret meget faktisk, både alt det her omkring Ejsal, og så også alle de spillersager, der har været. Jeg tror virkelig mest, det handler om det der, men om det, United er for mig et fællesskab, og det er et fællesskab, jeg bruger enormt meget tid og energi i. Og når man så lige pludselig bliver mindet om, at der måske virkelig er rigtig mange i det fællesskab, som har et værdisæt, der er markant anderledes end mit eget, og på en måde, hvor jeg nogle gange har svært ved at forstå det, så kan man godt føle sig lidt fremmed i et fællesskab, man faktisk holder enormt meget af. Og den følelse, synes jeg, har været svær for mig. Jeg tror lige i forhold til det her, jeg også landet et eller andet sted i forhold til, at jeg er ikke i tvivl om, at det er svært at snakke om en United-fanbase, når den består af en milliard. Der er sikkert mange forskellige holdninger. Men jeg er ikke i tvivl om, at selvfølgelig er folk for menneskerettigheder. Jeg tror måske bare, at det handler om, at man anskuer det på nogle lidt forskellige måder. Hvis nu man tager VM i Katar som eksempel. Jeg tror da ikke, der var nogen, i hvert fald hvis vi bare tager den danske fanbase, der synes, at det var specielt fedt. Men jeg tror måske, der så var nogen, der mente, at om jeg ser kampene i fjernsyn eller ej, det kommer ikke til at gøre nogen forskel. Så man vurderer det her ud fra sådan et nytteperspektiv. Nytter mine handlinger noget? Hvorimod andre så bare kigger på det med sådan et mere moralsk blik. Hvad mener jeg rigtigt, og hvad mener jeg forkert? Og så agerer jeg ud fra det, jeg synes, der er rigtigt. Og personligt er langt større tilhænger af det sidste, men det er jo ikke fordi, at nogle af de her folk ikke støtter menneskerettighederne. Man forholder sig bare til det på forskellige måder. Og på den måde så har jeg i hvert fald selv kunne finde lidt ro i, at det er jo nok ikke fordi, at vores værdisæt nødvendigvis er så forskelligt. Vi tilgår det bare på forskellige måder.
Venner, vi er gået over tid i forhold til den der time, vi stræber efter at være på, så vi når ikke flere spørgsmål for i dag.
Med andre ord, Svantes taletidskort på 80% er udløbet.
men inden
vi
slutter,
snakke 20% næste gang.
Inden vi slutter, skal vi også lige huske på, at der er jo en kamp i vente.
Nå ja.
På lørdag.
Nå ja.
Sheffield på udebane. Lad os lige lynhurtigt, høre. Hvad forventer I af kampen?
Jamen, det er en af de kampe, jeg ikke kan se, så skal se den forskudt, og så skal gå offline. Jeg skal til en kærestes fødselsfest, desværre. og det ligger jo selvfølgelig, har de lagt kampen der kl. 21 lørdag, dansk tid. Så der er festen jo begyndt, og så må jeg jo så vente, at jeg skal følge med, og slet ikke være til stede i festen, eller skal jeg prøve bare at lokke helt af, og så se den i en brander, når jeg kommer hjem. Så jeg ved ikke, jeg skal have nogle øl klar på kølelsen og gå i seng på, hvis det bliver helt ringe. Men ej, tilbage til kampen. Ten Hag snakker om, at den her kamp mod Brentford, som spillemæssigt ikke var særlig god, men som sluttede fuldstændig euforisk og fantastisk, det skal være et vendepunkt. Og vi møder altså et hold, der ikke har fået en sejr i Sheffield United. Jeg tror, de har et point. Jeg tror, de ligger klart sidst. De har lige tabt for ikke så lang tid siden 8-0 til Newcastle. Så med nogle spillere tilbage, nu har vi også fået lidt, forhåbentlig at Højlund ikke for alvorligt skadet med ryggen. Rashford har fået scoret. Der er ingen undskyldninger for, at United ikke kan have 3 point. Altså, det er måske en af de her kampe, udover selvfølgelig måske Sheffield på hjemmebane og Luton på hjemmebane, som er de største must-win-kampe, hvis vi overhovedet skal tro på, at vi kan komme i top 4 i den her sæson. Ja,
det er rigtigt. De har 1 point, og de har en målscore på minus 16. Svante, McTominay, skal han starte ind?
Jeg tænker, at Højlund får pladsen, så nej.
Det er kun der, han kan spille nu. Det er op til angriber.
Jeg tænker, der er andre foran ham i køen til spilletid, og han virker til at være en meget god sådan Fellaini-indskiftning, hvis det hele er ved at brænde på til sidst, ikke? Og man har brug for en, der kan komme ind og afgøre det. Jeg tænker ikke, at McTominay skal spille, uanset hvor meget man kan holde af ham, så er der bedre spillere.
Og så skal lige have et hot take fra en af jer forhåbentlig. Casemiro, skal han på bænken?
Ja. jeg er ikke engang helt styr på, hvem der tilbage er midtbanespiller, men hvis Amrabat og Mount og Fernandes er klar, eventuelt også...
Hvis Amrabat var skadet, men det kan godt være, det er mig, der...
Jamen, jeg læser også, at det var han ikke, han har slet ikke spillet i den her pause, så måske han også bare holdes udenfor for ikke at blive skadet. Også været lidt snak om noget tilbagevendende skade til Maino, og andre har sagt, at han ikke er klar. Men jeg tænker, vi begynder at have nogle midtbanespillere, der gør, at vi kan udelukke Casemiro. Jeg synes, spillet blev forbedret for meget, da han blev skiftet ud mod Brentford til ikke at sætte ham på bænken.
Godt. Dines, hvad ender kampen?
United vinder 3-1.
Spændende.
3-0.
3-0.
Hattrick er højlød.
Godt. Det glæder mig til. Nå, jeg vil sige tusind tak for i dag, og for jeres hjælp med at besvare de her lytterspørgsmål, Svante Vettergren og Rasmus Dines.
Selv tak.
Selv tak.
Også tak til jer lyttere for jeres store engagement. Den her podcast, den eksisterer kun på grund af jer. Mit navn er Søren Engelbrecht, og jeg har været din vært i dag. Vi lyttes ved. Only to the devil, and he won't let me alone. I'm done told my soul, only to the devil, my heart has turned to stone.